De dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi. Eliminarea schemelor de afaceri ilegale din regiunea transnistriană cu ajutorul Ucrainei ar putea aduce și o soluție politică. Este în tot cazul ceea ce crede premierul Maia Sandu, cu care a stat de vorbă Europa Liberă în ajunul împlinirii a 28 de ani de la independența Republicii Moldova. Vă invităm în scurt timp să ascultați un fragment din acest interviu. La Biarritz se încheie summitul G7 și vremea, temperaturi de peste 30 de grade, rămâne în vigoare avertismentul de caniculă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Mircea Țicudean. Un oficial de rang înalt din Rusia a calificat drept un mare salt înainte declarațiile președintelui moldovean Igor Dodon privind reînnoirea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și Federația Rusă în toate domeniile. Leonid Kalashnikov, șeful Comisiei pentru CSI din Duma de Stat, a declarat într-un interviu în presa rusă de stat că discuțiile de la Chișinău dintre Igor Dodon și ministrul rus al apărării, Sergei Shoigu, vor duce la cooperare îmbunătățită, iar în cele din urmă la prietenie între cele două state. Liderii țărilor din grupul G7 își încheie astăzi summitul de la Biarritz din Franța cu discuții despre mai multe probleme globale, inclusiv incendiile din Amazonia. Chestiunea a fost deja abordată duminică, când președintele francez Emmanuel Macron a spus că liderii prezenți se apropie de un acord privind sprijinirea Braziliei în efortul de salvare a pădurii ecuatoriale. Cancelara germană Angela Merkel a spus la rândul ei că va discuta cu ceilalți lideri despre cum se poate reîmpăduri regiunea odată ce incendiile vor fi stinse. Polițiștii din Hong Kong au tras un foc de armă de avertisment după ce protestatarii au atacat forțele de ordine cu bâte și cu pietre. Poliția a folosit în premieră duminică și tunuri de apă, într-o escaladare a violențelor care au marcat unele din protestele din ultimele săptămâni. Poliția a arestat tot duminică 36 de persoane din rândul demonstranților, inclusiv un copil de 12 ani. Statele Unite și Japonia au ajuns la un acord de principiu asupra elementelor principale ale unui acord comercial pe care președintele Donald Trump și premierul Shinzo Abe speră să-l poată semna luna viitoare la New York. Dacă va fi finalizat, acordul va detensiona disputa comercială între două țări aliate, tocmai când războiul comercial al Statelor Unite cu China escaladează. Acordul prevede menținerea la actualul nivel al tarifelor pe automobile.
A fost premierul Maia Sandu într-un interviu cu Valentina Ursu și interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Caniculă, avertismentul de cod galben rămâne în vigoare, vor fi între 32 de grade în nord, 34 la Chișinău, 36 în sud, la Comraș și Cea Dârlunga, până joi când temperaturile încep să cadă, dar foarte încet. O zi perfectă de vară în toată Europa, excepție Sankt Petersburg și Moscova, în est unde se așteaptă nor și nu mai mult de 22 de grade. În rest, 26 de grade la Riga, Minsk și Kiev, peste 30 de grade în centrul Europei, de la Berlin la Viena, și peste 32 de grade în vest. În sud, temperaturi ridicate, dar nu exagerate, 28 de grade la Lisabona, 30 la Madrid și Roma, 35 la Atena.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Va fi o săptămână interesantă pentru diplomație. Joi, 29 august, la Chișinău este așteptat John Bolton, consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui american, după care premierul Maia Sandu va pleca în Statele Unite de pe 31 august, unde preconizează să se întâlnească cu secretarul de stat american Mike Pompeo, dar agenda acestei vizite este încă în lucru, a declarat Maia Sandu Europei Libere. Și în prima săptămână a lunii septembrie, președintele Igor Dodon va fi la Moscova într-o vizită de lucru pentru a discuta livrările de gaze. Ministrul de Externe Nicu Popescu, pe de altă parte, va fi la București, unde de luni, 26 august, începe reuniunea anuală a diplomației române. Tema ediției din acest an este diplomația română, repere și noi perspective, se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe de la București, iar pe lângă Nicu Popescu mai sunt invitați la această reuniune anuală a diplomaților români Ecaterina Zarieva, care este ministru bulgar de externe, secretar de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Croat de Externe Andrei Metel Kozgobici, Volkan Ischinger, președintele Conferinței de Securitate de la München, și Steven Erlanger, corespondent diplomatic șef pentru Europa al cotidianului New York Times. La Biarritz se încheie summitul de 3 zile al grupului principalilor 7 țări industrializate din lume. Anul acesta se pare fără un comunicat de presă comun.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Relațiile cu Rusia par să fie apanajul președintelui Igor Dodon și al socialiștilor, dar în septembrie la Moscova se vor duce ministrul de externe Nicu Popescu, urmat de premierul Maia Sandu.
De la vizita pe care urmează să o efectuați în Federația Rusă, ce așteptări aveți?
În primul rând vrem să discutăm pe partea de comerț, așa cum am anunțat anterior, să îi convingem să elimine restricțiile și impedimentele care au fost impuse după ce Republica Moldova a semnat acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Evident, să discutăm despre problema gazelor și prețurile pentru următorul contract pe care trebuie să o semnăm până la sfârșitul acestui an. Să discutăm despre retragerea trupelor și munițiilor din Transnistria, să spunem foarte clar că acest lucru trebuie să se întâmple. Să vorbim foarte clar despre faptul că guvernul se opune și se va opune federalizării și că acest lucru nu poate nici să apară pe agenda.
Dar admiteți că ar fi un plan secret de soluționare a problemei transnistrene ca să nu știe guvernul?
Nu pot să spun ce există la Moscova, dar pot să spun că un asemenea plan secret nu se poate îndeplini fără ca guvernul să știe și respectiv fără ca cetățenii să știe. Eu cred că toată lumea înțelege că planuri de soluționare politică a conflictului transnistrean nu pot fi implementate fără sprijinul cetățenilor Republicii Moldova. Ori noi știm că cetățenii nu își vor da niciodată acordul pentru federalizare.
Am reținut declarația recentă pe care o făcea șeful diplomației de la Moscova, domnul Lavrov, spunând că Transnistria ar trebui să se regăsească în componența Republicii Moldova independente, integre, suverane, și imediat a reacționat liderul de la Tiraspol, Krasnoselski, și a spus că Transnistria niciodată nu se va regăsi în componența Republicii Moldova, iar dumneavoastră sunteți impuși de partenerii din exterior să purtați dialog cu cei de la Tiraspol.
Asta este realitatea, nu avem cum să oprim aceste discuții pentru că nu este constructiv. Eu cred că noi trebuie să insistăm pe lucrurile pe care le-am anunțat și așteptăm să fie votat noul guvern la Kiev ca să mergem împreună pe combaterea contrabandei și a schemelor de corupție, ca să schimbăm variabila economică a acestui conflict. Pentru că atunci când oamenii de acolo, cei implicați în aceste scheme, vor face mai puțini bani prin aceste metode ilegale, atunci poate și soluția politică se va identifica mai ușor.
Cunosc replica autorităților de la Tiraspol. Permanent învinuiau Chișinăul că Republica Moldova ar vrea să înnăbușe economic această regiune.
Prin eliminarea schemelor de corupție și a contrabandei nu putem să înnăbușim și nu ne propunem să înnăbușim economic. Noi vrem ca lucrurile să se facă corect. Noi știm că aceasta este o gaură neagră și acolo de-a lungul timpului s-au făcut bani și că la aceste scheme au contribuit și oficiali de la Chișinău și, din câte înțeleg, și din Ucraina au fost implicați. Acum avem voință politică la Kiev, avem voință politică la Chișinău ca să scăpăm de aceste scheme și de contrabandă și e important să ne mișcăm repede și să punem în practică aceste măsuri.
Chișinăul a fost învinuit că politica pașilor mici duce la multe cerdări în favoarea regiunii secesioniste și că se încalcă deseori anumite linii roșii și că Chișinăul nu ar avea un proiect de statut pentru regiunea transnistreană și că șirul acestor aspecte poate fi continuat. Există un proiect politic de soluționare a acestei probleme?
Și eu am spus acest lucru, că atunci când nu e clară realitatea, pașii mici s-ar putea să nu fie neapărat de bine, pentru că nu e clar unde duc acești pași mici și cei care au făcut pași mici nu au avut claritate care este finalitatea. De aceea, noi spunem acum, ca prioritate pentru noi este să combatem corupția în această zonă. O să continuăm proiectele care să apropie oamenii. Aceste lucruri nu dăunează, dimpotrivă, dar soluția politică depinde de o oportunitate geopolitică. Vrem sau nu vrem, trebuie să recunoaștem că există jucători influenți în zonă. Depinde această soluție și de ce se va întâmpla în Ucraina și cum se vor configura
lucrurile. Și ucrainienii sunt îngrijorați să nu fie creat un precedent care ar defavoriza
Noi
Ucraina.
Suntem conștienți de asta și noi chiar îi avertizăm că ar putea să existe o asemenea intenție să se încerce o soluție în Republica Moldova care mai departe să fie exportată. Nu există asemenea pericol acum pentru că noi am declarat foarte clar. Această soluție o putem examina doar în cadrul legal existent, fără federalizare și fără alte elemente care ar slăbi și mai mult independența țării.
Unii cunoscători ai dosarului transnistrian spun că dacă nu ar fi un sprijin enorm din partea Federației Ruse pentru regimul secesionist de la Tiraspol, lucrurile s-ar rezolva mult mai ușor. Le dați dreptate celor care acreditează această idee?
Cunoaștem că Transnistria consumă gaze aproape gratis.
Deci apropo, asta, cum se va rezolva această problemă pentru achitarea gazelor consumate?
Asta este o susținere importantă. Problema este a celor care au oferit gaze naturale de-a lungul timpului fără să ceară bani înapoi, pentru că pe noi nu ne-a întrebat nimeni, pe cei de pe malul drept, nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem de acord ca Transnistria să primească gaze naturale fără să plătească. Respectiv, nu are de ce Federația Rusă să aștepte că Republica Moldova va plăti pentru datoriile din stânga Nistrului, deci această problemă nici nu se discută.
A fost premierul Maia Sandu într-un interviu cu Valentina Ursu și interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
Înainte era mai bine. Dacă e ceva care unește populismele pe toată planeta, e nostalgia aceasta afișată pentru un trecut reinventat, idealizat, care n-a corespuns niciodată imaginii romantice a naționaliștilor. Populismele sunt conflictuale și se bat cap în cap, cel al rușilor contra celui al ucrainenilor, de pildă, ca să nu mai vorbim de confuzia romantică și neonaționalistă din capetele croaților, sârbilor, bosniacilor. Cu toții însă sunt de acord că înainte era mai bine. Atunci, in illo tempore, chiar dacă tempusul meu îl exclude pe al tău și viceversa. Și pentru naționaliștii români și pentru cei maghiari, înainte era mai bine, dar pentru cei din urmă, înainte e perioada regatului sau imperiului, când mare parte din vecini erau supușii lor, ai maghiarilor. Pentru toți, numai țara lor, cea din trecut, era mare și justă și avea frontiere naturale, așa cum a vrut Dumnezeu. Același Dumnezeu a dorit atunci ca fiecare să fie fericit în starea lui de atunci, groh și iobag deopotrivă. Sau să luăm mesajul celui atât de admirat de neoconservatori pe întreaga planetă, brazilianul Jair Bolsonaro, care își afișează de câte ori poate nostalgia pentru cele două decenii de dictatură militară care au sugrumat Brazilia până în 1985. În Turcia, Erdogan proslăvește Imperiul Otoman. În Rusia, se revine la adorarea publică a lui Stalin. Până și în Anglia, printre partizanii cei mai infocați ai Brexitului, se strecoară nostalgiile imperiale și coloniale. Așa încât, paradoxal, putem spune că epoca modernă se definește printr-o dorință obsesivă de a păstra trecutul. Din această perspectivă se poate spune că epoca modernă începe odată cu romantismul german, care a creat, practic, modernitatea, inclusiv în derivele sale nefaste, cele ale cultului purității din trecut, al rasei și corpului perfect, care s-au prelungit până la naziști și Heidegger. Cel mai greu de învins va fi atitudinea de încăpățânare sectară a celor mai în vârstă, lepădații progresului tehnologic, păcăliții globalizării sau învingerea tinerilor care au descoperit beția interpretării istoriei, deși nu au nici cunoștințele și nici uneltele hermeneutice ca să o facă și la orice argument scutură din cap având răspunsul definitiv, era mai bine înainte. Pe ei se bazează cinismul populismelor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.